Dari Washington, inilah VOA.
Selamat malam Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Arif Budiman bisa kembali hadir untuk Anda Selasa 21 Agustus 2018. Inilah VOA Washington langsung dari ibu kota Amerika Serikat, Washington DC. VOA mendekatkan Anda pada dunia. Hari ini di Amerika Serikat seperti halnya di Arab Saudi, umat muslim merayakan Idul Adha pada hari ini Selasa 21 Agustus, menyusul selesainya proses ibadah haji atau pelaksanaan wukuf di Arafah pada Senin kemarin atau tanggal 9 Zulhijjah. Sejumlah wilayah di Indonesia pun ikut merayakan Idul Adha hari ini meski pemerintah telah menetapkan Idul Adha 1439 Hijriah jatuh Rabu esok hari. Selamat Hari Raya Idul Adha dan berkurban. Semoga esensi utama dari berkurban tertanam dalam setiap hati dan jiwa kita. Saudara, seperti biasa kami akan menghadirkan berbagai informasi menarik dan terkini dan kita akan segera mulai dengan pokok-pokok berita. Kesal karena suara bising masjid, Meliana divonis melakukan penistaan agama. Perdana Menteri Australia pertahankan posisi sebagai ketua Partai Liberal. Warga Muslim Amerika laksanakan salat Idul Adha hari ini. Saudara, produser Metrini Giovanni dan teknisi John juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Berikut beberapa cuplikannya.
Penampilannya dalam acara Bincang-Bincang Malam di televisi Amerika itu merupakan yang pertama dilakukan Jackson dalam 14 tahun. Kolaborasi itu merupakan sesuatu yang mengembirakan bagi Daddy Yankee yang baru saja kena musibah perampokan di sebuah kamar hotel di Valencia, Spanyol. Any man or woman who would give
shelter to him or his ranks. Netflix baru saja merilis trailer pertama untuk film drama sejarah Outlaw King. I serve Robert
Bruce! Namun sebelumnya berikut berita malam ini bersama Utami Husin dan saya sendiri Arif Budiman.
Selamat malam. Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan hukuman penjara 18 bulan terhadap seorang perempuan yang dinyatakan bersalah melakukan penistaan agama karena mengeluhkan suara bising dari masjid. Meliana, seorang perempuan Tionghoa, menangis waktu Hakim Ketua Wahyu Prasetyo Wibowo mengumumkan hukuman terhadapnya hari Selasa. Ia dibawa dari pengadilan dengan tangan diborgol. Para jaksa menyatakan terdakwa yang berusia 44 tahun itu melanggar KUHP dengan melakukan penistaan terhadap agama Islam. Massa membakar dan merusak sedikitnya 14 kuil Buddha di kota Pelabuhan Tanjung Balai di Sumatera dalam kerusuhan Juli 2016 setelah munculnya pemberitaan mengenai keluhan Meliana itu. Pengacara Meliana, Ranto Sibarani, mengatakan akan mengajukan banding terhadap vonis hakim. Forum Umat Islam yang konservatif menyatakan hukuman terhadap Meliana terlalu ringan. Ancaman hukuman maksimal terhadap penista agama adalah 2 tahun.
Pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi, menyatakan sulit untuk menetapkan kerangka waktu bagi pemulangan warga Muslim Rohingya ke negara bagian Rakhine karena negaranya memerlukan kerjasama dari negara tujuan mereka mengungsi, Bangladesh. Suu Kyi menyampaikan pandangannya itu dalam ceramah hari Selasa di tengah-tengah kunjungan kerja 4 harinya ke Singapura. Ceramah itu merupakan tinjauan terhadap 2 tahun masa kekuasaannya dan menyentuh berbagai pokok bahasan. Di antara yang dibahas adalah perkembangan demokrasi serta krisis Rakhine di mana 700.000 warga Muslim Rohingya lari dari sana untuk menghindari operasi brutal yang dilancarkan militer Myanmar terhadap pemberontak. Suu Kyi mengatakan Myanmar bekerjasama dengan Bangladesh dan telah memetakan beberapa lokasi umum untuk pemukiman warga Rohingya yang kembali. Ia mengatakan pemilihan waktu bagi hal tersebut juga tergantung pada Bangladesh.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull berhasil mempertahankan posisinya sebagai ketua partainya, Partai Liberal yang konservatif. Turnbull mengadakan pemungutan suara Selasa sehari setelah ia meninggalkan rencana untuk melegalisasi target emisi gas rumah kaca Australia setelah pemberontakan di kalangan konservatif garis keras di partainya. Ia ditantang oleh Menteri Dalam Negeri Peter Dutton yang baru saja menjanjikan dukungan penuh bagi Turnbull pada hari Senin. Legislator dari Partai Liberal Nola Marino mengatakan Turnbull mengalahkan Dutton dengan dukungan 48 suara berbanding 35 suara mendukung Dutton. Dutton mundur dari kabinet setelah pemungutan suara tersebut dan kembali sebagai anggota biasa partai. Tetapi diperkirakan ia akan melancarkan tantangan kepemimpinan baru terhadap Turnbull paling cepat hari Kamis. Tantangan terhadap kepemimpinan Turnbull muncul karena berbagai jajak pendapat pemilih baru-baru ini menunjukkan Partai Liberal jauh tertinggal di belakang Partai Buruh yang beroposisi menjelang pemilihan legislatif yang dijadwalkan Mei mendatang.
Umat Islam di Amerika Serikat pagi waktu setempat bersiap melaksanakan ibadah salat Idul Adha di kawasan Washington DC dan sekitarnya. Berbagai lokasi telah disiapkan, termasuk di pusat kegiatan Islam Washington DC yang lebih dikenal sebagai Islamic Center of Washington DC, yang jaraknya tidak begitu jauh dari kedubes Indonesia di ibu kota Amerika Serikat tersebut. Sebagian besar masyarakat Indonesia yang tinggal di kawasan Washington DC diperkirakan akan melangsungkan ibadah salat yang diselenggarakan Imam, sebuah organisasi Muslim nirlabang yang berlokasi di Silver Spring, Maryland. Masjid Imam, yang juga dikenal sebagai masjidnya komunitas Muslim Indonesia, menyelenggarakan salat Idul Adha dalam dua shift, yakni pukul 7.30 dan 9 pagi waktu setempat. Sebagian lain umat Muslim Indonesia di kawasan Washington DC juga diperkirakan akan mengikuti salat Idul Adha di Masjid Dar al-Hijar di Falls Church, Virginia, yang pada Selasa ini menyelenggarakan salat Idul Adha 3 shift, yakni pukul 7, 9, dan 10 pagi waktu setempat. Masyarakat Muslim Indonesia yang bermukim di New York akan melangsungkan salat Idul Adha yang digelar di Masjid Al-Hikmah, masjid satu-satunya di New York yang dikelola oleh masyarakat Indonesia. Salat itu dipimpin tokoh Muslim Indonesia yang merupakan salah satu imam terkemuka di Amerika Serikat, Shamsi Ali. Pusat Kebudayaan Islam di New York, Islamic Cultural Center atau ICC, yang berlokasi di pusat kota New York, Manhattan, juga menyelenggarakan salat Idul Adha.
Iran mengatakan telah menangkap lebih banyak lagi orang yang diduga berusaha menarik keuntungan dari krisis ekonomi yang dipicu oleh pemberlakuan kembali sanksi-sanksi ekonomi Amerika terhadap negara itu. Kantor berita pemerintah ISNA menyatakan, juru bicara kehakiman Iran, Ghulam Hossein Mohsen Ejei, mengatakan kepada wartawan Senin, pihak berwenang baru-baru ini menangkap 100 orang dalam kasus penipuan yang melibatkan mata uang, emas, kendaraan impor, dan ponsel impor. Menurut ISNA, Mohsen Ejei mengatakan 32 dari mereka yang ditangkap itu bahkan telah dikenai dakwaan, dan ia berharap bahwa pengadilan akan mulai menyidangkan kasus-kasus mereka pekan depan.
Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengatakan ia telah membatalkan 3 proyek infrastruktur bernilai miliaran dolar yang didukung oleh Tiongkok. Perdana Menteri Mahathir mengumumkan hal itu hari Selasa di Beijing pada akhir lawatan 5 harinya ke ibu kota Tiongkok itu. Ia mengatakan kepada sekelompok wartawan Malaysia bahwa ia menjelaskan kepada Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Keqiang bahwa utang negaranya yang menggelembung hingga 2.100 miliar dolar membuat proyek tersebut mustahil dilanjutkan.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Hampir 2 juta jemaah haji dari seluruh dunia berkumpul minggu ini di dekat kota suci Mekah untuk melakukan ibadah haji. Para jemaah memadati tenda-tenda yang saling berdekatan dan sering makan dan tidur di luar sehingga mereka berisiko terpapar penyakit. Namun, Menteri Kesehatan Arab Saudi mengatakan bahwa kerajaan itu siap menghadapi berbagai kemungkinan. Berikut laporan koresponden VOA Aras Arabasadi disampaikan oleh Leonard Triono.
Musim haji tahunan sedang berlangsung di Arab Saudi mulai Minggu 19 Agustus lalu. Tahun ini hampir 2 juta muslim dari seluruh dunia berkumpul di dekat kota suci Mekah. Rukun Islam ini wajib dilakukan setidaknya sekali dalam hidup setiap muslim yang berbadan sehat dan mampu membayar biaya perjalanan, tetapi tentu saja bukan tanpa risiko kesehatan dengan banyaknya orang yang berkumpul begitu dekat di udara terbuka. Menteri Kesehatan Arab Saudi Taufik Al Rabiah mengatakan,
"Law kan hunak ayi syak fi ayi syakhs aw ayi athar tadull ala isabatihi bi ayi syai muayyan aw idza wajadna ba'd at-tahsinat lam tu'mal hadha asy-syakhs yu'khadh aw syai idza kan tahsin naqsa tu'mal istiqamah."
Jika ada keraguan sekecil apapun yang mengisyaratkan bahwa seseorang mungkin terjangkit penyakit tertentu, atau jika kami menemukan bahwa mereka belum menjalani beberapa vaksinasi, hal pertama yang kami lakukan adalah memvaksinasi mereka.
Menteri Kesehatan Arab Saudi mengatakan lebih dari 30 ribu profesional kesehatan yang bekerja di 25 rumah sakit menawarkan layanan medis gratis dari vaksinasi sampai operasi jantung. Menteri Taufik Al Rabiah menambahkan,
"Jiddan awal syai anna la ya'ti ahad marid walau kana ahad marid na'zir hadha asy-syakhs ila an yushfa bi masyiatillah thumma ya'ud ila baladihi sariyan mu'afa."
Kami memastikan bahwa tidak ada orang yang memasuki Arab Saudi dengan penyakit tertentu, dan jika ternyata ada, maka mereka akan berada di bawah pengawasan kami sampai mereka membaik, dan setelah itu mereka akan pulang ke negara mereka.
Para jemaah haji tahun ini tiba di Arab Saudi pada hari Minggu di tengah hujan dan badai pasir, sehingga sebagian di antara mereka harus berlindung di tenda-tenda darurat. Tetapi kondisi cuaca berubah menjadi tenang dan para jemaah melanjutkan ritual yang wajib mereka jalankan. Adel Kamal adalah seorang jemaah dari Mesir. Dia bercerita tentang pengalamannya.
تشبه علي 27 سنة ولا حاجة دلوقتي 65 في المراحل الأخرانية بعد ربنا كتبها دي ده حاجة كبيرة وطلبتها طبعا بنسبة بسيطة في حق القرعة دي يعني إرادة ربنا إن بيختاروها.
Saya berumur sekitar 27 tahun ketika saya datang untuk umroh. Sekarang saya berusia 65 tahun menjelang akhir hayat saya. Jadi kehendak Tuhan bagi saya untuk datang ke sini adalah hal yang sangat besar. Fakta bahwa saya di sini adalah kehendak Tuhan. Ini adalah sukacita tertinggi, tetapi yang paling penting adalah bahwa Tuhan menerima ibadah haji saya.
Ibadah haji adalah salah satu peristiwa terorganisir terbesar di dunia, dan oleh karenanya menimbulkan tantangan logistik bagi para pejabat Saudi. Pada masa lalu pernah timbul korban karena terinjak-injak, kebakaran, dan huru-hara. Para pejabat mengatakan persiapan keselamatan para jemaah haji tahun ini dimulai bulan lalu. Rangkaian ritual haji tahun ini akan berakhir pada Jumat malam ini.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Yayasan Bill dan Melinda Gates menyatakan berkomitmen penuh untuk membantu pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah kesehatan anak-anak di Indonesia. Baru-baru ini yayasan tersebut menyatakan akan menyalurkan bantuan untuk mengatasi stunting. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Menteri PPN atau Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro mengatakan Bill and Melinda Gates Foundation berkomitmen penuh membantu pemerintah untuk memperbaiki kesehatan anak di Indonesia. Hal itu dia sampaikan setelah melakukan pertemuan dengan Head for Policy and Government Relations for Southeast Asia, Dr. Christopher Elias, di kantornya Selasa, 21 Agustus 2018. Dia menjelaskan, adapun fokus mereka dalam bantuan ini adalah dalam hal penanganan stunting atau bertumbuh pendek, di mana sebanyak 7,8 juta dari 23 juta balita di Indonesia menderita stunting.
Kalau stunting pada intinya mereka mendukung program pemerintah di mana pertama stunting itu bukan hanya masalah kesehatan. Kedua stunting harus melibatkan berbagai sektor ya kementerian. Dan ketiga stunting harus menjadi prioritas ya sehingga dari Gates Foundation mengharapkan Indonesia bisa menjadi salah satu contoh negara yang bisa menurunkan stunting dalam waktu cepat ya seperti contohnya di Amerika Latin misalnya Peru.
Selain stunting, Bill and Melinda Gates Foundation juga membahas penyakit yang mengakibatkan tingginya angka kematian pada anak-anak di Indonesia, yaitu penyakit paru-paru. Dikarenakan mahalnya harga vaksin tersebut, dengan membantu pengadaan vaksin itu, diharapkan nantinya harga vaksin itu harganya akan lebih terjangkau dibandingkan dengan pengadaan melalui swasta. Bambang juga menyebut pengadaan itu nantinya akan melibatkan PBB. Bambang menjelaskan bahwa bantuan dari Bill and Melinda Gates Foundation ini dapat membantu Indonesia dalam meraih Sustainable Development Goals atau SDGs atau pembangunan berkelanjutan khususnya di bidang kesehatan. Sementara itu, pengamat kesehatan masyarakat dari Universitas Indonesia Hasbullah Tabrani mengatakan sebenarnya Indonesia tidak perlu bantuan internasional dalam mengatasi masalah stunting pada anak-anak di Indonesia. Menurutnya, seharusnya Indonesia mampu mengatasi hal tersebut. Hasbullah mengatakan, diperlukan tindakan pencegahan penyakit stunting dengan dilakukan kampanye besar-besaran kepada seluruh masyarakat di Indonesia tentang pentingnya makanan bergizi untuk anak. Dan menurut Hasbullah, pemerintah pun dinilai salah prioritas dengan tidak menganggarkan anggaran yang cukup banyak untuk investasi pembangunan dan perkembangan sumber daya manusia dalam jangka waktu yang panjang.
Bukan belum mampu secara finansial, ada salah prioritas. Ya, kalau lihat anggaran APBN 2019 masih kalau nggak salah 150 triliunan buat subsidi energi. Kenapa energi yang disubsidi? Listrik, minyak, nggak pakai itu juga orang bisa, tapi makan dulu yang utama.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Tidak saja mencetak gol terbanyak, tim sepak bola Inggris, Forest Green Rovers di Inggris, memiliki pencapaian lain, yaitu menjadi tim olahraga pertama di dunia yang paling ramah lingkungan. Baru-baru ini, Forest Green Rovers menjadi tim sepak bola pertama di dunia yang mendapat sertifikat dari PBB sebagai tim olahraga yang meminimkan emisi karbon. Stadion sepak bola mereka berkapasitas 2.000 kursi itu digerakkan seluruhnya oleh energi ramah lingkungan. Direktur tim Forest Green Rovers, Dale Finch, mengambil alih tim itu 8 tahun lalu dan bercita-cita ingin mengimplementasikan solusi berkesinambungan, antara lain dengan menggunakan panel surya dan kincir angin.
We've got solar panels on the roof of the stand behind me. We make 20% of all of our electricity here from those panels.
Selain itu, mereka menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik, menyediakan tempat pengisian bahan bakar listrik bagi pengunjung yang menonton pertandingan, dan menyediakan makanan vegan. Joseph Mill, 28 tahun, pemain gelandang kiri Forest Green Rovers, mengatakan banyak pemain klub sepak bola lain yang menanyakan tentang diet makanan vegan kepada mereka.
When you speak to other players from other clubs, they always ask about the vegan side.
Kepala chef Jade Crawford mengatakan para pemain memiliki reaksi yang bagus dari menyantap menu berbasis tumbuh-tumbuhan itu. Di antaranya, mereka memiliki lebih banyak tenaga karena tubuh mereka tidak perlu menghabiskan waktu lama untuk mencerna daging. Perawatan rumput stadion menggunakan mesin pemotong rumput yang menggunakan tenaga surya dan tidak menggunakan pestisida sama sekali, kata Adam Witchell, kepala pemeliharaan lapangan sepak bola tersebut. Ini merupakan hal kecil namun memberi perubahan, kata Miguel Naranjo, pejabat program perubahan iklim PBB. Ini memperlihatkan kepada masyarakat bahwa ramah lingkungan dapat juga dilakukan di rumah. Pada tanggal 21 Agustus 1959, Presiden Dwight D. Eisenhower menandatangani pernyataan yang mengesahkan Hawaii sebagai negara bagian yang ke-50. Pada abad ke-8, pelaut Polinesia mendarat di Kepulauan Hawaii dan akhirnya menetap di sana. Pada abad ke-19, barulah misionaris Amerika dan petani datang ke kepulauan tersebut dan memberi perubahan dalam bidang politik, budaya, ekonomi, dan agama. Pada tahun 1840, monarki konstitusional dibentuk dan mengurangi wewenang kerajaan. Pada tahun 1893, kekuasaan Ratu Liliuokalani diambil alih oleh pendatang Amerika dan petani tebu dengan bantuan marinir Amerika, menandai berakhirnya kerajaan di Kepulauan Hawaii. Setahun berikutnya, Hawaii didirikan sebagai wilayah perwalian Amerika.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Mungkin kedengarannya seperti kisah-kisah science fiksi, tapi jenderal yang bertugas mengatur angkutan udara militer Amerika di seluruh dunia mengatakan, mengisi bahan bakar dan memasok bahan bakar bagi militer mungkin bisa dilakukan dari antariksa. Selengkapnya disampaikan Isa Ismail.
Pesawat terbang seperti tanker dan pesawat kargo adalah kendaraan militer yang bisa digunakan dengan cepat untuk mengirim bahan bakar, tentara, dan perlengkapan ke tempat-tempat yang jauh. Tapi jenderal yang bertugas mengatur semua itu mengatakan mungkin ada cara yang lebih baik, yaitu lewat antariksa.
If I can resupply from space, I can go across the globe in about 30 minutes, and if I can get the cost down, which the industry thinks it can.
Kalau saya bisa mengirim pasokan dan pasukan kemanapun di seluruh dunia dalam waktu 30 menit, dan kalau saya bisa melakukannya dengan ongkos yang lebih murah, saya yakin cara inilah yang akan kita gunakan nantinya.
Ide untuk menggunakan antariksa sebagai cara pengiriman pasukan atau pasokan dengan cepat bukanlah ide yang dicari-cari. Kata Jenderal Everhart, banyak pemimpin industri yang sudah memusatkan pikiran pada penggunaan antariksa sebagai bagian dari jalur pasokan yang normal. Kata Eric Stalmer, Kepala Federasi Penerbangan Antariksa Komersial.
SpaceX is one of them. I know there's foreign ventures that are looking at this as well. Even companies like Sierra Nevada, they have their Dream Chaser launch vehicle.
Perusahaan SpaceX adalah salah satu contohnya. Saya juga tahu ada beberapa perusahaan asing yang sedang melirik bidang ini, seperti perusahaan Sierra Nevada. Mereka telah membangun kendaraan peluncur yang bisa memberikan keuntungan strategis bagi pemerintah Amerika.
Tapi keuntungan seperti itu kemungkinan harus dibayar dengan ongkos yang sangat besar. Kata para pakar, penggunaan antariksa sebagai tempat peluncuran pasokan dan pasukan haruslah seimbang dengan ongkos yang harus dikeluarkan. Itu berarti fasilitas antariksa tadi hanya akan bisa digunakan untuk tugas-tugas atau misi yang sangat penting yang membutuhkan kecepatan. Kata Todd Harrison, pejabat pada Pusat Studi Strategi dan Internasional.
For example, the incident that happened in Benghazi, Libya. Imagine if we had been able to launch a SEAL team and put them right down in that compound.
Misalnya, insiden di Benghazi, Libya tahun 2012 di mana fasilitas diplomatik Amerika diserang. Bayangkan kalau sekiranya kita bisa mengirim pasukan khusus langsung ke kompleks yang sedang diserang itu dalam waktu 45 menit, mungkin hasilnya akan berbeda.
Dari Washington, saya Isa Ismail.
Berbagai bangsa dengan kultur yang beragam hadir di Washington DC, ibu kota Amerika Serikat. Di kota ini juga ada lebih dari 170 kedutaan besar dari berbagai negara di seluruh dunia. Dan salah satu negara yang aktif memperkenalkan budaya mereka di Amerika adalah Oman, dengan menyediakan sebuah pusat budaya dengan berbagai kegiatan menarik yang terbuka untuk umum. Selengkapnya disampaikan Vina Mubtadi.
Sultan Qaboos Center adalah sebuah lembaga nirlaba asal Oman yang didirikan pada tahun 2015 di Washington, D.C. Nama Sultan Qaboos berasal dari nama pemimpin negara mereka yang bernama lengkap Sultan Qaboos bin Said al-Said. Sultan Qaboos bin Said sangat mendukung didirikannya pusat kebudayaan ini karena bertujuan untuk memperkenalkan budaya dan sejarah Oman terhadap publik di Amerika. Berikut penjelasan Kathleen Ridolfo, direktur eksekutifnya.
The Omanis wanted to continue good relations with the United States and
warga Oman ingin menjaga hubungan baik dengan Amerika. Di Oman ada kepercayaan bahwa apabila orang-orang saling memahami satu sama lain akan membantu membuka kesempatan dalam budaya dan persahabatan.
Datang ke Sultan Qaboos Cultural Center ini bagaikan berada di Oman. Di sini terdapat beberapa replika yang menggambarkan negara tersebut seperti sistem pengairan dibangun 2000 tahun lalu dan tetap digunakan hingga saat ini. Sebuah benteng yang bernama Rustaq Fort yang dibangun sekitar 1500 tahun lalu hingga kerajinan maupun busana Muslim khas Oman serta fasilitas perpustakaan. Dan bagi pelajar asal Amerika maupun negara lain yang tertarik untuk belajar bahasa Arab maupun sejarah dan budaya Oman, Qaboos Center juga menawarkan program beasiswa yang bernama Salam.
In particular, Salam is for American university students, but there are other opportunities in Oman for people from other countries to come and study Arabic, and they're also learning dialect.
Program Salam ini adalah untuk mahasiswa Amerika, tetapi ada juga kesempatan bagi orang dari negara lain untuk belajar bahasa Arab di Oman, dan mereka juga akan punya mitra belajar dan berwisata. Kami ingin menunjukkan Oman kepada mereka.
Berbagai kegiatan diadakan di Sultan Qaboos Center dan terbuka untuk umum. Di antaranya, tur budaya yang menyajikan tarian asal Oman, mencicipi makanan khas Oman, program belajar bahasa Arab, hingga mendatangkan profesor yang membawakan puisi berbahasa Arab dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris.
Inilah VOA.
Film baru Chris Pine, Outlaw King, adalah drama abad pertengahan yang didasarkan pada kisah nyata Robert De Bruce yang mengajak para penjahat untuk menjadi milisi lokal dan membebaskan Skotlandia dari kendali Inggris. Selengkapnya disampaikan Adriana Sembering dalam Info Film.
We need to unite Scotland. Robert De Bruce is an outlaw. Any man or woman who would give shelter to him or his rank.
Netflix baru saja merilis trailer pertama untuk film drama sejarah Outlaw King pada hari Senin 20 Agustus lalu.
I serve Robert Bruce. Join us.
Dalam film tersebut, Chris Pine berperan sebagai Robert the Bruce, King of Scots.
I have 50 men to fight the strongest army in the world.
Kisah epik itu menceritakan perjuangannya untuk merebut kendali Skotlandia setelah Raja Inggris menyatakan dia adalah seorang penjahat karena memutuskan untuk memulai perang saudara. Outlaw King disutradarai oleh David Mackenzie yang juga ikut menulis dan memproduksi film tersebut. Aaron Taylor-Johnson, Florence Pugh, Billy Howell, Tony Curran, dan Stephen Dillon juga membintangi film itu.
Where's Robert? Where's your husband?
Tears at the soul.
Where's your brother?
Pembukaan trailer tersebut menunjukkan sekilas kehidupan Raja Skotlandia setelah dia dinyatakan sebagai penjahat. Dia dipisahkan dari keluarganya yang diinterogasi terus-menerus tentang keberadaannya. Saudara laki-lakinya digantung setelah menyatakan dia tidak tahu di mana Robert the Bruce berada. Aku selesai bersembunyi dan aku muak bersembunyi, kata Robert the Bruce. Dia kemudian terlihat bersatu kembali dengan istrinya Elizabeth the Burke yang diperankan oleh Florence Pugh. Sejumlah pertempuran dahsyat ditampilkan dalam sebuah montas, termasuk 50 orang mengenakan baju baja dan menunggang kuda ke pertempuran lain. Kamu bisa berjuang demi Tuhan, demi negara, demi keluarga, aku tidak peduli, asalkan kalian bertarung, kata Robert the Bruce kepada pasukannya di akhir trailer tersebut. Film ini dijadwalkan akan membuka Toronto International Film Festival pada 6 September dan dirilis secara global pada 9 November. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
For country. For family. I do not care. So long as you fight!
Mau ikutan ngobrol langsung dengan penyiar-penyiar VOA? Ikuti siaran langsung radio VOA melalui Facebook Live setiap Kamis pukul 7 malam di akun Facebook kami @VOA Indonesia. Teman Facebook VOA bisa juga lo langsung menyampaikan komentar dan saran pada acara tersebut. Jangan lupa ya, siaran radio VOA Indonesia setiap Kamis pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat melalui Facebook Live.
Janet Jackson dan Daddy Yankee berkolaborasi membuat lagu baru yang berjudul Made for Now. Lebih jauh, Matrini Giovanni dalam Info Musik.
Berita mengenai lagu hasil kolaborasi itu muncul pada Outside Lands Music and Arts Festival di San Francisco, California, lebih dari sepekan lalu. Saat itu, seusai tampil, Jackson memposkan sebuah berita bahwa lagu hasil kolaborasinya dengan pelantun lagu Despacito akan dirilis tanggal 17 Agustus. Lagu baru itu juga diperkenalkan Jackson dan Daddy Yankee dalam acara The Tonight Show yang dibawakan Jimmy Fallon Jumat lalu. Penampilannya dalam acara Bincang-Bincang Malam di Televisi Amerika itu merupakan yang pertama dilakukan Jackson dalam 14 tahun. Kolaborasi itu merupakan sesuatu yang mengembirakan bagi Daddy Yankee yang baru saja kena musibah perampokan di sebuah kamar hotel di Valencia, Spanyol. Media-media Spanyol melaporkan seorang pria yang menyamar sebagai bintang reggae itu membujuk seorang pegawai hotel untuk membuka lemari khusus yang menyimpan barang-barang berharga Daddy Yankee. Mengira sedang menolong tamu hotel yang kebetulan bintang terkenal, pegawai tersebut menggunakan kunci cadangan untuk membukanya. Perampok itu berhasil melarikan perhiasan milik Daddy Yankee yang bernilai sekitar 2,3 juta dolar. Demikian info musik, saya Metrini Kepani, Voice of America, Washington DC.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firma las paredes de tu laberinto, y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
Demikian siaran bagian pertama VOA Washington. Jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali untuk Anda.
Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza.
Dari Washington, inilah VOA.
Selamat malam Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Arif Budiman bisa kembali hadir untuk Anda Selasa 21 Agustus 2018. Inilah VOA Washington langsung dari ibu kota Amerika Serikat, Washington DC. VOA mendekatkan Anda pada dunia. Hari ini di Amerika Serikat seperti halnya di Arab Saudi, umat Islam merayakan Idul Adha. Pada hari ini menyusul selesainya prosesi ibadah haji atau pelaksanaan wukuf di Arafah pada Senin kemarin atau tanggal 9 Zulhijjah. Sejumlah wilayah di Indonesia pun ikut merayakan Idul Adha hari ini meski pemerintah telah menetapkan Idul Adha 1439 Hijriah jatuh Rabu esok hari. Selamat Hari Raya Idul Adha dan berkurban. Semoga esensi utama dari berkurban tertanam dalam setiap hati dan jiwa kita. Saudara, seperti biasa kami akan menghadirkan berbagai informasi menarik dan terkini dan kita akan segera mulai dengan pokok-pokok berita. Taliban tembakan roket ke kawasan diplomatik Kabul. Warga Muslim Amerika laksanakan sholat Idul Adha hari ini. El Salvador putuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan dan berpaling ke Tiongkok.
We've got solar panels on the roof of the stand behind me. We make 20% of all of our electricity here from those panels. The rest we bring in from windmills from around the country.
In particular, Salam is for American university students, but there are other opportunities in Oman for people from other countries to come and study Arabic, and they're also learning dialect.
Berikut tadi sejumlah informasi penting yang kami cuplikan. Dan sebelumnya adalah berita malam bersama Utami Husin dan saya sendiri Arif Budiman.
Selamat malam pendengar. Polisi Afghanistan menyatakan beberapa roket menghantam kawasan diplomatik di ibu kota Kabul hari Selasa sewaktu Presiden Ashraf Ghani menyampaikan pesan menyambut Idul Adha. Menurut polisi, roket-roket itu ditembakkan dari luar kota. Beberapa di antaranya mendarat di dekat Istana Presiden dan Kompleks Kedutaan Besar. Presiden Ghani mengecam serangan roket itu dalam pesan Idul Adhanya. Ghani hari Minggu mengumumkan gencatan senjata hingga 3 bulan jika pemberontak melakukan hal serupa. Sumber-sumber Taliban menyatakan pemimpin mereka telah memberitahu para komandan setempat agar menghentikan pertempuran selama 4 hari perayaan Idul Adha pekan ini, tetapi kemungkinan besar mereka tidak akan mengumumkannya secara resmi. Juru bicara Presiden Harun Chakansuri Senin mengatakan pemerintah akan melanjutkan operasinya menghadapi Taliban hingga diumumkannya gencatan senjata resmi dari pimpinan Taliban. Ia juga mengatakan gencatan senjata itu hanya akan berlangsung selama periode yang diumumkan Taliban. Ia menambahkan pemerintah menghendaki gencatan senjata di seluruh penjuru negeri dengan Taliban, tetapi menyatakan militan ISIS tidak akan dibiarkan kalau mereka menyerang.
Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengatakan ia telah membatalkan 3 proyek infrastruktur bernilai miliaran dolar yang didukung oleh Tiongkok. Perdana Menteri Mahathir mengumumkan hal itu hari Selasa di Beijing pada akhir lawatan 5 harinya ke ibu kota Tiongkok itu. Ia mengatakan kepada sekelompok wartawan Malaysia bahwa ia menjelaskan kepada Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Keqiang bahwa utang negaranya yang menggelembung hingga 250 miliar dolar membuat proyek-proyek tersebut mustahil dilanjutkan. Mahathir mengatakan, ini masalah meminjam terlalu banyak uang yang tidak dapat kami lakukan, tidak dapat kami bayar kembali, dan juga karena kami tidak memerlukan proyek-proyek itu sekarang ini. Sebelum lawatan ke Tiongkok pekan lalu, Mahathir menganggukkan 3 proyek yang didanai dengan pinjaman lebih dari 20 miliar dolar dari Tiongkok.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Umat Islam di Amerika Selasa pagi waktu setempat melaksanakan ibadah sholat Idul Adha. Di kawasan Washington DC dan sekitarnya, berbagai lokasi dijadikan tempat pelaksanaan sholat, termasuk pusat kegiatan Islam Washington DC yang lebih dikenal sebagai Islamic Center of Washington DC yang jaraknya tidak begitu jauh dari Kedutaan Besar Indonesia di ibu kota Amerika. Sebagian besar masyarakat Indonesia yang tinggal di kawasan Washington DC melangsungkan ibadah sholat yang diselenggarakan Imam, sebuah organisasi Muslim nirlaba yang berlokasi di Silver Silver Spring, Maryland. Masjid Imam, yang juga dikenal sebagai masjidnya komunitas Muslim Indonesia, menyelenggarakan sholat Idul Adha dalam dua shift, yakni pukul 7.30 dan 9 pagi. Sebagian lain umat Muslim Indonesia di Amerika juga mengikuti sholat Idul Adha di Masjid Darul Hijrah di Falls Church, Virginia, yang pada Selasa ini menyelenggarakan tiga shift, yakni pukul 7, 9, dan 10. Masyarakat Muslim Indonesia yang bermukim di New York melangsungkan sholat Idul Adha yang digelar di Masjid Al-Hikmah, masjid satu-satunya di New York yang dikelola masyarakat Indonesia. Sholat itu dipimpin tokoh Muslim Indonesia merupakan salah satu imam terkemuka di Amerika, Syamsi Ali. Pusat Kebudayaan Islam di New York, Islamic Cultural Center atau ICC yang berlokasi di pusat kota New York, Manhattan, juga menyelenggarakan sholat Idul Adha. ICC merupakan lembaga kebudayaan terbesar di New York dan selalu dibanjiri umat Islam dan berbagai bangsa yang tinggal di New York, terutama pada Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat Muslim, ICC New York Selasa menyelenggarakan sholat Idul Adha dalam tiga tahap, yaitu pukul 8, 9, dan 10 pagi.
El Salvador telah memutus hubungan diplomatik dengan Taiwan dan beralih ke Tiongkong, sebuah langkah yang memberi tekanan lebih besar bagi pulau yang memerintah sendiri itu untuk mengakui diri sebagai bagian dari daratan utama Tiongkok. Keputusan tersebut dicapai Selasa setelah Menteri Luar Negeri El Salvador, Salvador Carlos Castaneda, menandatangani sebuah kesepakatan dengan sejawatnya Wang Yi dalam sebuah upacara di Beijing. Ia mengatakan rakyat El Salvador akan menikmati manfaat nyata dari hubungan bilateral baru itu. Dalam sebuah pidato yang mengumumkan perubahan kebijakan diplomasi itu, Presiden El Salvador, Salvador Sanchez Cirén, mengatakan pemerintahnya yakin bahwa keputusan itu merupakan langkah menuju arah yang tepat yang sesuai dengan tren waktu yang tak terhindarkan. El Salvador adalah negara ketiga yang meninggalkan Taiwan untuk Tiongkok tahun ini, menyusul Republik Dominika dan Burkina Faso. Saat ini hanya ada 17 negara kecil dan miskin yang mengakui Taiwan sebagai negara berdaulat.
Amerika Serikat telah mendeportasi kolaborator Nazi terakhir yang diketahui tinggal di negara itu ke Jerman setelah mendapat tekanan hukum, diplomatik, dan politik selama bertahun-tahun. Yaki Pali telah puluhan tahun tinggal di kawasan Queens, New York, setelah tiba di Amerika Serikat tahun 1949. Gedung Putih mengemukakan dalam suatu pernyataan bahwa otoritas imigrasi telah melaksanakan perintah deportasi itu Selasa pagi. Tidak jelas apa proses hukum, jika ada, yang mungkin dihadapi Pali yang berusia 95 tahun itu di Jerman.
Iran mengatakan telah menangkap lebih banyak lagi orang yang diduga berusaha menarik keuntungan dari krisis ekonomi yang dipicu oleh pemberlakuan kembali sanksi-sanksi ekonomi Amerika Serikat terhadap negara itu. Kantor berita pemerintah ISNA mengatakan juru bicara kehakiman Iran, Ghulam Hossein Mohsen Enjei, mengatakan kepada wartawan Senin, pihak berwenang baru-baru ini menangkap 100 orang dalam kasus penipuan yang melibatkan mata uang, emas, kendaraan impor.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Hampir 2 juta jemaah haji dari seluruh dunia berkumpul minggu ini di dekat kota suci Mekah untuk melakukan ibadah haji. Para jemaah memadati tenda-tenda yang saling berdekatan dan sering makan dan tidur di luar sehingga mereka berisiko terpapar penyakit. Namun, Menteri Kesehatan Arab Saudi mengatakan bahwa kerajaan itu siap menghadapi berbagai kemungkinan. Berikut laporan koresponden VOA Aras Arabasadi disampaikan oleh Leonard Triono.
Musim haji tahunan sedang berlangsung di Arab Saudi mulai Minggu 19 Agustus lalu. Tahun ini hampir 2 juta muslim dari seluruh dunia berkumpul di dekat kota suci Mekah. Rukun Islam ini wajib dilakukan setidaknya sekali dalam hidup setiap muslim yang berbadan sehat dan mampu membayar biaya perjalanan, tetapi tentu saja bukan tanpa risiko kesehatan dengan banyaknya orang yang berkumpul begitu dekat di udara terbuka. Menteri Kesehatan Arab Saudi, Taufik Al-Rabiah, mengatakan,
jika ada keraguan sekecil apapun yang mengisyaratkan bahwa seseorang mungkin terjangkit penyakit tertentu, atau jika kami menemukan bahwa mereka belum menjalani beberapa vaksinasi, hal pertama yang kami lakukan adalah memvaksinasi mereka.
Menteri Kesehatan Arab Saudi mengatakan lebih dari 30 ribu profesional kesehatan yang bekerja di 25 rumah sakit menawarkan layanan medis gratis dari vaksinasi sampai operasi jantung. Menteri Taufik Al-Rabiah menambahkan,
جدا اول شيء ان لا ياتي احد مريض ولو كان أحد مريض نعزل هذا الشخص إلى أن يشفى بمشيئة الله ثم يعود إلى بلده سليم معافى.
Kami memastikan bahwa tidak ada orang yang memasuki Arab Saudi dengan penyakit tertentu dan jika ternyata ada, maka mereka akan berada di bawah pengawasan kami sampai mereka membaik dan setelah itu mereka akan pulang ke negara mereka.
Para jemaah haji tahun ini tiba di Arab Saudi pada hari Minggu di tengah hujan dan badai pasir, sehingga sebagian di antara mereka harus berlindung di tenda-tenda darurat. Tetapi kondisi cuaca berubah menjadi tenang dan para jemaah melanjutkan ritual yang wajib mereka jalankan. Adel Kamal adalah seorang jemaah dari Mesir. Dia bercerita tentang pengalamannya.
تشبه علي 27 سنة للحق دلوقتي 65 في المرحلة الأخرانية بعد ربنا كتب هذه ده حاجة كبيرة وطلبتها طبعا بنسبة بسيطة في
Saya berumur sekitar 27 tahun ketika saya datang untuk umroh. Sekarang saya berusia 65 tahun menjelang akhir hayat saya. Jadi kehendak Tuhan bagi saya untuk datang ke sini adalah hal yang sangat besar. Fakta bahwa saya di sini adalah kehendak Tuhan. Ini adalah sukacita tertinggi, tetapi yang paling penting adalah bahwa Tuhan menerima ibadah haji saya.
Ibadah haji adalah salah satu peristiwa terorganisir terbesar di dunia dan oleh karenanya menimbulkan tantangan logistik bagi para pejabat Saudi. Pada masa lalu pernah timbul korban karena terinjak-injak, kebakaran, dan huru-hara. Para pejabat mengatakan persiapan keselamatan para jemaah haji tahun ini dimulai bulan lalu. Rangkaian ritual haji tahun ini akan berakhir pada Jumat malam ini.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Yayasan Bill dan Melinda Gates menyatakan berkomitmen penuh untuk membantu pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah kesehatan anak-anak di Indonesia. Baru-baru ini yayasan tersebut menyatakan akan menyalurkan bantuan untuk mengatasi stunting. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Menteri PPN atau Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro mengatakan Bill and Melinda Gates Foundation berkomitmen penuh membantu pemerintah untuk memperbaiki kesehatan anak di Indonesia. Hal itu dia sampaikan setelah melakukan pertemuan dengan Head for Policy and Government Relations for Southeast Asia, Dr. Christopher Elias, di kantornya Selasa, 21 Agustus 2018. Dia menjelaskan, adapun fokus mereka dalam bantuan ini adalah dalam hal penanganan stunting atau bertumbuh pendek, di mana sebanyak 7,8 juta dari 23 juta balita di Indonesia menderita stunting.
Kalau stunting pada intinya mereka mendukung program pemerintah di mana pertama stunting itu bukan hanya masalah kesehatan. Kedua stunting harus melibatkan berbagai sektor ya kementerian. Dan ketiga stunting harus menjadi prioritas ya sehingga dari Gates Foundation mengharapkan Indonesia bisa menjadi salah satu contoh negara yang bisa menurunkan stunting dalam waktu cepat ya seperti contohnya di Amerika Latin misalnya Peru.
Selain stunting, Bill and Melinda Gates Foundation juga membahas penyakit yang mengakibatkan tingginya angka kematian pada anak-anak di Indonesia, yaitu penyakit paru-paru. Dikarenakan mahalnya harga vaksin tersebut, dengan membantu pengadaan vaksin itu, diharapkan nantinya harga vaksin itu harganya akan lebih terjangkau dibandingkan dengan pengadaan melalui swasta. Bambang juga menyebut pengadaan itu nantinya akan melibatkan PBB. Bambang menjelaskan bahwa bantuan dari Bill and Melinda Gates Foundation ini dapat membantu Indonesia dalam meraih Sustainable Development Goals atau SDGs atau pembangunan berkelanjutan khususnya di bidang kesehatan. Sementara itu, pengamat kesehatan masyarakat dari Universitas Indonesia Hasbullah Tabrani mengatakan sebenarnya Indonesia tidak perlu bantuan internasional dalam mengatasi masalah stunting pada anak-anak di Indonesia. Menurutnya, seharusnya Indonesia mampu mengatasi hal tersebut. Hasbullah mengatakan, diperlukan tindakan pencegahan penyakit stunting dengan dilakukan kampanye besar-besaran kepada seluruh masyarakat di Indonesia tentang pentingnya makanan bergizi untuk anak. Dan menurut Hasbullah, Pemerintah pun dinilai salah prioritas dengan tidak menganggarkan anggaran yang cukup banyak untuk investasi pembangunan dan perkembangan sumber daya manusia dalam jangka waktu yang panjang.
Bukan belum mampu secara finansial, ada salah prioritas. Ya, kalau lihat anggaran APBN 2019 masih kalau nggak salah 150 triliunan buat subsidi energi. Kenapa energi yang disubsidi? Listrik, minyak, nggak pakai itu juga orang bisa, tapi makan dulu yang utama.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Tidak saja mencetak gol terbanyak, tim sepak bola Inggris, Forest Green Rovers di Inggris memiliki pencapaian lain, yaitu menjadi tim olahraga pertama di dunia yang paling ramah lingkungan. Baru-baru ini, Forest Green Rovers menjadi tim sepak bola pertama di dunia yang mendapat sertifikat dari PBB sebagai tim olahraga yang meminimkan emisi karbon. Stadion sepak bola mereka berkapasitas 2.000 kursi itu digerakkan seluruhnya oleh energi ramah lingkungan. Direktur tim Forest Green Rovers, Dale Finch, mengambil alih tim itu 8 tahun lalu dan bercita-cita ingin mengimplementasikan solusi berkesinambungan, antara lain dengan menggunakan panel surya dan kincir angin.
We've got solar panels on the roof of the stand behind me. We make 20% of all of our electricity here from those panels.
Selain itu, mereka menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik, menyediakan tempat pengisian bahan bakar listrik bagi pengunjung yang menonton pertandingan, dan menyediakan makanan vegan. Joseph Mill, 28 tahun, pemain gelandang kiri Forest Green Rovers, mengatakan banyak pemain klub sepak bola lain yang menanyakan tentang diet makanan vegan kepada mereka.
When you speak to other players from other clubs, they always ask about the vegan side.
Kepala chef Jade Crawford mengatakan para pemain memiliki reaksi yang bagus dari menyantap menu berbasis tumbuh-tumbuhan itu. Di antaranya, mereka memiliki lebih banyak tenaga karena tubuh mereka tidak perlu menghabiskan waktu lama untuk mencerna daging. Perawatan rumput stadion menggunakan mesin pemotong rumput yang menggunakan tenaga surya dan tidak menggunakan pestisida sama sekali, kata Adam Witchell, kepala pemeliharaan lapangan sepak bola tersebut. Ini merupakan hal kecil namun memberi perubahan, kata Miguel Naranjo, pejabat program perubahan iklim PBB. Ini memperlihatkan kepada masyarakat bahwa ramah lingkungan dapat juga dilakukan di rumah. Pada tanggal 21 Agustus 1959, Presiden Dwight D. Eisenhower menandatangani pernyataan yang mengesahkan Hawaii sebagai negara bagian yang ke-50. Pada abad ke-8, pelaut Polinesia mendarat di Kepulauan Hawaii dan akhirnya menetap di sana. Pada abad ke-19, barulah misionaris Amerika dan petani datang ke kepulauan tersebut dan memberi perubahan dalam bidang politik, budaya, ekonomi, dan agama. Pada tahun 1840, monarki konstitusional dibentuk dan mengurangi wewenang kerajaan. Pada tahun 1893, kekuasaan Ratu Liliuokalani diambil alih oleh pendatang Amerika dan petani tebu dengan bantuan marinir Amerika, menandai berakhirnya kerajaan di Kepulauan Hawaii. Setahun berikutnya, Hawaii didirikan sebagai wilayah perwalian Amerika.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Mungkin kedengarannya seperti kisah-kisah sains fiksi, tapi jenderal yang bertugas mengatur angkutan udara militer Amerika di seluruh dunia mengatakan, mengisi bahan bakar dan memasok bahan bakar bagi militer mungkin bisa dilakukan dari antariksa. Selengkapnya disampaikan Isa Ismail.
Pesawat terbang seperti tanker dan pesawat kargo adalah kendaraan militer yang bisa digunakan dengan cepat untuk mengirim bahan bakar, tentara, dan perlengkapan ke tempat-tempat yang jauh. Tapi jenderal yang bertugas mengatur semua itu mengatakan mungkin ada cara yang lebih baik, yaitu lewat antariksa.
If I can resupply from space, I can go across the globe in about 30 minutes, and if I can get the cost down, which the industry thinks it can.
Kalau saya bisa mengirim pasokan dan pasukan kemanapun di seluruh dunia dalam waktu 30 menit, dan kalau saya bisa melakukannya dengan ongkos yang lebih murah, saya yakin cara inilah yang akan kita gunakan nantinya.
Ide untuk menggunakan antariksa sebagai cara pengiriman pasukan atau pasokan dengan cepat bukanlah ide yang dicari-cari. Kata Jenderal Everhart, banyak pemimpin industri yang sudah memusatkan pikiran pada penggunaan antariksa sebagai bagian dari jalur pasokan yang normal. Kata Eric Stalmer, Kepala Federasi Penerbangan Antariksa Komersial.
SpaceX is one of them. I know there's foreign ventures that are looking at this as well. Even you know companies like Sierra Nevada, they have their Dream Chaser launch vehicle.
Perusahaan SpaceX adalah salah satu contohnya. Saya juga tahu ada beberapa perusahaan asing yang sedang melirik bidang ini, seperti perusahaan Sierra Nevada. Mereka telah membangun kendaraan peluncur yang bisa memberikan keuntungan strategis bagi pemerintah Amerika.
Tapi keuntungan seperti itu kemungkinan harus dibayar dengan ongkos yang sangat besar. Kata para pakar, penggunaan antariksa sebagai tempat peluncuran pasokan dan pasukan haruslah seimbang dengan ongkos yang harus dikeluarkan. Itu berarti fasilitas antariksa tadi hanya akan bisa digunakan untuk tugas-tugas atau misi yang sangat penting yang membutuhkan kecepatan. Kata Todd Harrison, pejabat pada Pusat Studi Strategi dan Internasional.
For example, the incident that happened in Benghazi, Libya. Imagine if we had been able to launch a SEAL team and put them right down in that compound.
Misalnya, insiden di Benghazi, Libya tahun 2012 di mana fasilitas diplomatik Amerika diserang. Bayangkan kalau sekiranya kita bisa mengirim pasukan khusus langsung ke kompleks yang sedang diserang itu dalam waktu 45 menit, mungkin hasilnya akan berbeda.
Dari Washington, saya Isa Ismail.
Berbagai bangsa dengan kultur yang beragam hadir di Washington DC, ibu kota Amerika Serikat. Di kota ini juga ada lebih dari 170 kedutaan besar dari berbagai negara di seluruh dunia. Dan salah satu negara yang aktif memperkenalkan budaya mereka di Amerika adalah Oman, dengan menyediakan sebuah pusat budaya dengan berbagai kegiatan menarik yang terbuka untuk umum. Selengkapnya disampaikan Vina Mubtadi.
Sultan Qaboos Center adalah sebuah lembaga nirlaba asal Oman yang didirikan pada tahun 2015 di Washington, D.C. Nama Sultan Qaboos berasal dari nama pemimpin negara mereka yang bernama lengkap Sultan Qaboos bin Said al-Said. Sultan Qaboos bin Said sangat mendukung didirikannya pusat kebudayaan ini karena bertujuan untuk memperkenalkan budaya dan sejarah Oman terhadap publik di Amerika. Berikut penjelasan Kathleen Ridolfo, direktur eksekutifnya.
The Omanis wanted to continue good relations with the United States and
warga Oman ingin menjaga hubungan baik dengan Amerika. Di Oman ada kepercayaan bahwa apabila orang-orang saling memahami satu sama lain akan membantu membuka kesempatan dalam budaya dan persahabatan.
Datang ke Sultan Qaboos Cultural Center ini bagaikan berada di Oman. Di sini terdapat beberapa replika yang menggambarkan negara tersebut seperti sistem pengairan dibangun 2000 tahun lalu dan tetap digunakan hingga saat ini. Sebuah benteng yang bernama Rustaq Fort yang dibangun sekitar 1500 tahun lalu hingga kerajinan maupun busana Muslim khas Oman, serta fasilitas perpustakaan. Dan bagi pelajar asal Amerika maupun negara lain yang tertarik untuk belajar bahasa Arab maupun sejarah dan budaya Oman, Qaboos Center juga menawarkan program beasiswa yang bernama Salam.
In particular, Salam is for American university students, but there are other opportunities in Oman for people from other countries to come and study Arabic, and they're also learning dialect.
Program Salam ini adalah untuk mahasiswa Amerika, tetapi ada juga kesempatan bagi orang dari negara lain untuk belajar bahasa Arab di Oman, dan mereka juga akan punya mitra belajar dan berwisata. Kami ingin menunjukkan Oman kepada mereka.
Berbagai kegiatan diadakan di Sultan Qaboos Center dan terbuka untuk umum. Di antaranya, tur budaya yang menyajikan tarian asal Oman, mencicipi makanan khas Oman, program belajar bahasa Arab, hingga mendatangkan profesor yang membawakan puisi berbahasa Arab dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris.
Inilah VOA.
Film baru Chris Pine, Outlaw King, adalah drama abad pertengahan yang didasarkan pada kisah nyata Robert De Bruce yang mengajak para penjahat untuk menjadi milisi lokal dan membebaskan Skotlandia dari kendali Inggris. Selengkapnya disampaikan Adriana Sembering dalam Info Film.
We need to unite Scotland.
Robert the Bruce is an outlaw. Any man or woman who would give shelter to him or his ranks.
Netflix baru saja merilis trailer pertama untuk film drama sejarah Outlaw King pada hari Senin 20 Agustus lalu.
I serve Robert Bruce. Join us.
Dalam film tersebut, Chris Pine berperan sebagai Robert the Bruce, King of Scots.
I have 50 men to fight the strongest army in the world.
Kisah epik itu menceritakan perjuangannya untuk merebut kendali Skotlandia setelah Raja Inggris menyatakan dia adalah seorang penjahat karena memutuskan untuk memulai perang saudara. Outlaw King disutradarai oleh David McKenzie yang juga ikut menulis dan memproduksi film tersebut. Aaron Taylor Johnson, Florence Pugh, Billy Howl, Tony Curran, dan Stephen Dillon juga membintangi film itu.
Where's Robert? Where's your husband?
Tears at the soul.
Where's your brother?
Pembukaan trailer tersebut menunjukkan sekilas kehidupan Raja Skotlandia setelah dia dinyatakan sebagai penjahat. Dia dipisahkan dari keluarganya yang diinterogasi terus-menerus tentang keberadaannya. Saudara laki-lakinya digantung setelah menyatakan dia tidak tahu di mana Robert the Bruce berada. Aku selesai bersembunyi dan aku muak bersembunyi, kata Robert the Bruce. Dia kemudian terlihat bersatu kembali dengan istrinya Elizabeth the Burke yang diperankan oleh Florence Pugh. Sejumlah pertempuran dahsyat ditampilkan dalam sebuah montas, termasuk 50 orang mengenakan baju baja dan menunggang kuda ke pertempuran lain. Kamu bisa berjuang demi Tuhan, demi negara, demi keluarga, aku tidak peduli, asalkan kalian bertarung, kata Robert the Bruce kepada pasukannya di akhir trailer tersebut. Film ini dijadwalkan akan membuka Toronto International Film Festival pada 6 September dan dirilis secara global pada 9 November. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Country, for family, I do not care, so long as you fight!
Mau ikutan ngobrol langsung dengan penyiar-penyiar VOA? Ikuti siaran langsung Radio VOA melalui Facebook Live setiap Kamis pukul 7 malam di akun Facebook kami at VOA Indonesia. Teman Facebook VOA bisa juga lo langsung menyampaikan komentar dan saran pada acara tersebut. Jangan lupa ya, siaran Radio VOA Indonesia setiap Kamis pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat melalui Facebook Live.
Janet Jackson dan Daddy Yankee berkolaborasi membuat lagu baru yang berjudul Made for Now. Lebih jauh, Metrini Giovanni dalam Info Musik.
Berita mengenai lagu hasil kolaborasi itu muncul pada Outside Lands Music and Arts Festival di San Francisco, California, lebih dari sepekan lalu. Saat itu, seusai tampil, Jackson memposkan sebuah berita bahwa lagu hasil kolaborasinya dengan pelantun lagu Despacito akan dirilis tanggal 17 Agustus. Lagu baru itu juga diperkenalkan Jackson dan Daddy Yankee dalam acara The Tonight Show yang dibawakan Jimmy Fallon Jumat lalu. Penampilannya dalam acara Bincang-Bincang Malam di Televisi Amerika itu merupakan yang pertama dilakukan Jackson dalam 14 tahun. Kolaborasi itu merupakan sesuatu yang mengembirakan bagi Daddy Yankee yang baru saja kena musibah perampokan di sebuah kamar hotel di Valencia, Spanyol. Media-media Spanyol melaporkan seorang pria yang menyamar sebagai bintang reggae itu membujuk seorang pegawai hotel untuk membuka lemari khusus yang menyimpan barang-barang berharga Daddy Yankee. Mengira sedang menolong tamu hotel yang kebetulan bintang terkenal, pegawai tersebut menggunakan kunci cadangan untuk membukanya. Perampok itu berhasil melarikan perhiasan milik Daddy Yankee yang bernilai sekitar 2,3 juta dolar. Demikian info musik, saya Metrini Kepani, Voice of America, Washington DC.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito.
Saudara, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran petang akan kembali mengudara besok pada jam yang sama. Anda masih dapat terus mengikuti perkembangan dunia lewat Headline News VOA di radio-radio afiliasi kami. Saya Arif Budiman serta kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam dari Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.